Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος, στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δολιανίτη. Το θέμα της σημερινής μας συζήτησης είναι οι αόρατοι παράγοντες που δρούν επιβαρυντικά σε ένα παιδί. Και μαζί μας είναι η κυρία Ελένη Μάνδυλα, κοινωνική λειτουργός και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Καλώς ήρθατε, κυρία Μάνδυλα.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Μάνδυλα, θα ήθελα ξεκινώντας να μας πείτε ποιος είναι ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στο ΚΕΔΑΣΥ.
Ο κοινωνικός λειτουργός είναι η μόνη ειδικότητα που δεν έχει άμεση επαφή με το παιδί. Ο ρόλος του είναι να λάβει το κοινωνικό ιστορικό του μαθητή που αξιολογείται. Σε ένα προσωπικό ραντεβού λοιπόν με τους γονείς, αντλεί τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό και επηρεάζουν τη μαθητική του ταυτότητα και την εκπαιδευτική του πορεία. Οι πληροφορίες αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού, στην αυτονομία και τη λειτουργικότητά του, στις ενδοοικογενειακές σχέσεις και τους ρόλους στο οικογενειακό πλαίσιο, καθώς και στα κοινωνικά του ερεθίσματα και την αλληλεπίδραση με τους συνομιλίκους. Επίσης, ανιχνεύουμε δεξιότητες και ταλέντα και φυσικά τη σχολική διάθεση του παιδιού και την επιμέλεια της απογευματινής του μελέτης. Ταυτόχρονα γίνεται μία διερεύνηση για την ετοιμότητα των γονιών να αντιληφθούν, να αποδεχτούν και να πλαισιώσουν τις δυσκολίες που θα προκύψουν.
Σε τι βοηθά την διεπιστημονική ομάδα η λήψη του κοινωνικού ιστορικού για να γίνει σωστή διάγνωση για ένα παιδί?
Οι πληροφορίες του κοινωνικού ιστορικού βοηθούν τις ειδικότητες της διεπιστημονικής ομάδας να ερμηνεύσουν πιο εντοπισμένα τις δυσκολίες που ανιχνεύθηκαν κατά την αξιολόγηση, είτε σε επίπεδο εκπαιδευτικό, είτε σε επίπεδο συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, ακόμα και αν έχουμε για δύο παιδιά το ίδιο μαθητικό προφίλ και παρόμοιες δυσκολίες, θα φτάσουμε σε διαφορετικό συμπέρασμα για τη δυσκολία του καθενός, αν διαφοροποιούνται ως προς το οικογενειακό περιβάλλον και αν έχουν, ας πούμε, διαφορετική επιμέλεια της απογευματινής μελέτης ή έλλειψη εκπαιδευτικών ερεθισμάτων. Ακόμα και σε θέματα συμπεριφοράς, διαφορετικά θα ερμηνευτεί μία επιθετική συμπεριφορά από ένα παιδί που προέρχεται από οικογένεια που ταράσσεται από ενδοοικογενειακή βία και διαφορετικά από ένα παιδί που ζει σε μια τυπική οικογένεια χωρίς ιδιαίτερη δυσλειτουργία. Ενώ παράλληλα, γνωρίζοντας ολόπλευρα το παιδί, προβαίνουμε σε καταλληλότερη πλαισίωση των δυσκολιών του ή αρκετές φορές και στην πλαισίωση όλου του οικογενειακού συστήματος.
Από την επαφή με τους γονείς έχετε μια εικόνα για τους παράγοντες που προερχόμενοι από το οικογενειακό περιβάλλον επιβαρύνουν ένα παιδί?
Οι παράγοντες που δρούν επιβαρυντικά σε ένα παιδί, τόσο για την σχολική του πορεία όσο και για την συναισθηματική του ανάπτυξη και βέβαια για τη συμπεριφορά του, θα μπορούσαν να χωριστούν σε δύο μεγάλες άτυπες κατηγορίες, τους ορατούς και τους αόρατους επιβαρυντικούς παράγοντες.
Θα θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο και να ξεκινήσουμε από τους ορατούς παράγοντες?
Οι ορατοί παράγοντες είναι γεγονότα ή καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή μιας οικογένειας, εις γνώση όλων των μελών της οικογένειας, και είναι αναμενόμενο και αδιαμφισβήτητο ότι επηρεάζουν σημαντικά όλα τα μέλη και κυρίως τα ανήλικα. Συμπεριλαμβάνουμε εδώ διαζύγια, απώλειες μελών του άμεσου ή του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος, αναπηρίες μελών, δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, μεταβαλλόμενες συνθήκες ζωής με συνεχείς αλλαγές τόπων, κατοικιών, σχολικών περιβαλλόντων, συγκρουσιακές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας όλων των μορφών και εθισμούς των ενήλικων μελών. Βέβαια εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και χαρούμενα γεγονότα της οικογενειακής ζωής, όπως γεννήσεις, γιατί και αυτές επηρεάζουν σημαντικά τη δομή και την οργάνωση μιας οικογένειας. Όλα αυτά επηρεάζουν τα ανήλικα μέλη, είτε ως γεγονότα αυτά καθεαυτά, είτε λόγω της κακής διαχείρισης που γίνεται σε αυτά από τους ενήλικες.
Από τους γονείς βασικά.
Από τους γονείς βεβαίως. Σκεφτείτε για παράδειγμα ένα διαζύγιο, όπου ο κραδασμός που προκαλεί μπορεί να απορροφηθεί από μια οικογένεια που οι ενήλικες παραμένουν στο γονεϊκό τους ρόλο με ωριμότητα και σταθερότητα, που επικοινωνούν μεταξύ τους πολιτισμένα, εμπνέουν στα παιδιά τους εμπιστοσύνη και ασφάλεια, σε σύγκριση με ένα διαζύγιο που περιλαμβάνει διενέξεις, δικαστικές διαμάχες, χρήση των παιδιών για εκδικητικούς λόγους από τον ένα γονέα στον άλλο, απόρριψη του άλλου γονέα, εμπόδια στην επικοινωνία με τα παιδιά του. Ως υπηρεσία, είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε αυτούς τους γονείς να αποδεχτούν καταρχήν ότι χρειάζονται πλαισίωση για να διαχειριστούν πιο ωφέλιμα αυτές τις καταστάσεις και στη συνέχεια να τους παραπέμψουμε σε δημόσιους φορείς αντίστοιχους όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας, το Κέντρο Κοινότητας, τη ΔΙΜΟΠ, την Πρόνοια ή ακόμα και τις δικαστικές ή τις εισαγγελικές αρχές.
Οι αόρατοι παράγοντες ποιες καταστάσεις περιλαμβάνουν?
Οι αόρατοι παράγοντες, από την άλλη μεριά, περιλαμβάνουν τακτικές, νοοτροπίες και συνήθειες, που οι ενήλικες όχι μόνο δεν αντιλαμβάνονται τις αρνητικές τους επιπτώσεις, αλλά συνήθως τις ενισχύουν, ερμηνεύοντές τις θετικά. Για αυτούς τους παράγοντες προβαίνουμε σε συμβουλευτική κατευθείαν στη διάρκεια του ιστορικού.
Μας δώστε κάποια παραδείγματα.
Βεβαίως. Και αν στην πορεία χρειαστεί, κάνουμε και εκεί έτσι μια παραπομπή για πιο μόνιμη και σταθερή συμβουλευτική. Οι πιο βασικοί παράγοντες από αυτούς είναι η συγκίμηση, η προσδοκία, η ταύτιση και η συναισθηματική βιασύνη.
Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ξεχωριστά για τον κάθε ένα από αυτούς τους παράγοντες και να ξεκινήσουμε τη συγκίμηση. Τα θετικά και τα αρνητικά. Υπάρχουν θετικά ή μόνο αρνητικά?
Θα σας στεναχωρήσω, νομίζω. Δεν έχουμε θετικά εδώ. Συγκίμηση, καταρχήν ορίζουμε την τακτική του κοινού ύπνου ανάμεσα στα ενήλικα και στα ανήλικα μέλη.
Στο ίδιο κρεβάτι?
Βεβαίως.
Ή στο ίδιο δωμάτιο?
Στο ίδιο κρεβάτι. Που μπορεί να είναι στο κρεβάτι το συζυγικό ή στο κρεβάτι το παιδικό. Αυτή είναι μια συνήθεια που ξεκινάει από τη γέννηση του παιδιού συνήθως, αλλά μπορεί να παγιωθεί ως φυσιολογική συνήθεια και να φτάσει μέχρι και την εφηβική ηλικία. Οι γονείς που ακολουθούν αυτή την τακτική, αν τους ρωτήσετε, προβάλλουν ως αιτία ή ως δικαιολογία το ίδιο το παιδί. Δηλαδή, είναι το παιδί που αρνείται να φύγει από το κρεβάτι των γονιών, γιατί έχει συνηθίσει από μωρό σε μια κατάσταση που του παρέχει ασφάλεια. Είναι το παιδί που φοβάται να κοιμηθεί μόνο του, αφού ο ένας από τους δύο γονείς δεν έχει παρουσία στο σπίτι, είτε λόγω διαζυγίου, είτε λόγω απώλειας, είτε λόγω νυχτερινών ωραρίων στην εργασία του. Και είναι το παιδί που επιθυμεί να κοιμάται με τους γονείς του επειδή δεν τους βλέπει στη διάρκεια της μέρας λόγω των πολλών δικών τους επαγγελματικών υποχρεώσεων, οπότε αναπληρώνει τον κοινό χρόνο των ημερήσεων με το βραδινό. Αυτό που εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους γονείς να καταλάβουν είναι ότι η τακτική αυτή θεμελιώνεται στις δικές τους ανάγκες και όχι στον παιδιών τους. Στην ουσία δηλαδή είναι ο γονιός εκείνος που νιώθει ανασφάλεια, που νιώθει αδυναμία να αντέξει τη μοναξιά του ή δυσκολία να χειριστεί τους φόβους του. Είναι ο γονιός που αναπληρώνει τη νύχτα την ανάγκη του για συντροφικότητα ή ελαφρύνει λίγο τις ενοχές του για το χαμένο χρόνο που δεν υπάρχει. Υπάρχουν, ξέρετε, και περιπτώσεις που ενώ τα παιδιά έχουν κατακτήσει την αυτονομία τους και κοιμούνται στα κρεβάτια τους, όταν αλλάξει η δομή της οικογένειας και ξαφνικά ο ένας γονιός λείπει, οι γονείς τα επιστρέφουν στα συζυγικά κρεβάτια. Μετά την αναγνώριση των αναγκών αυτών από τους γονείς, τους καλούμε να αντιληφθούν το αντίκτυπο που έχει ο κοινός ύπνος και στη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης του παιδιού τους, αλλά και στην υγιή αλληλεπίδρασή τους με τον κύκλο των συνομιλίκων.
Αυτό συμβαίνει περισσότερο σε διαζευμένα ζευγάρια, σε μονογονεϊκές οικογένειες?
Αυτό συμβαίνει σε όλα τα ζευγάρια που ένας από τους δύο γονείς νιώθει αυτή την ανάγκη ή βολεύεται, αν θέλετε, και σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε συναντήσει και γονείς που ο πατέρας κοιμάται στο παιδικό δωμάτιο γιατί πρέπει να ξυπνήσει πολύ νωρίς, δεν θέλει τη νύχτα να διασπαστεί από τα παιδιά του που μπορεί να έχουν μια άλλη ανάγκη. Οπότε στέλνει τα παιδιά με τη μητέρα και κοιμάται για να μπορεί να ξυπνήσει το πρωί να είναι εντάξει. Υπάρχουν μαμάδες που αισθάνονται ότι είναι φοβισμένες. Λείπει ο σύζυγος τη νύχτα γιατί άλλαξε η δουλειά του και τα ωράρια του έγιναν νυχτερινά. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το φόβο. Θεωρεί ότι είναι καλύτερα να είναι όλοι μαζί ό,τι και να συμβεί και κλείνονται όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.
Πριν περάσουμε στον επόμενο επιβαρυντικό παράγοντα, θα ήθελα να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. I don't wanna wait any
take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on, no, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free. Be it for ease. Comes with the bad. It's always never just sad. There's hope. There's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free.
Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι οι αόρατοι παράγοντες που δρούν επιβαρυντικά σε ένα παιδί. Και μαζί μας είναι η κυρία Ελένη Μάνδυλα, κοινωνική λειτουργός και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Να συνεχίσουμε με τον επόμενο επιβαρυντικό παράγοντα και να μας πείτε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να επιβαρύνει ένα παιδί ο κοινός βραδινός ύπνος με το γονιό του.
Αφαιρώντας την αυτονομία του βραδινού ύπνου, αφαιρούμε στην ουσία την εμπιστοσύνη μας στο παιδί ότι μπορεί να τα καταφέρει να περάσει τη νύχτα μόνο του και δημιουργούμε μία εξάρτηση και προσκόλληση στο γονέα ενήλικα, επηρεάζοντας έτσι την αυτοεκτίμησή του αφού το τοποθετούμε σε μικρότερη ηλικία. Στη συνέχεια απαιτούμε από ένα παιδί που δεν μπορεί να ορίσει το κρεβάτι του τη νύχτα, να ορίσει το θρανίο του το επόμενο πρωί. Mm-hmm. Απαιτούμε να νιώσει ισχυρό μέσα σε μια τάξη, ενώ δεν το εμπιστευόμαστε να νιώσει ισχυρό μέσα στο δωμάτιό του. Με δύο λόγια, απαιτούμε από έναν άνθρωπο να είναι το βράδυ μωρό και το πρωί έφηβος ή παιδί, το βράδυ προστατευμένος και το πρωί εκτεθειμένος.
Να αλλάζει δηλαδή συμπεριφορές.
Α, βέβαια. Και ρόλους.
Και ρόλους, βεβαίως.
Δεν είναι λίγοι γονείς που ισχυρίζονται ότι έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ να σταματήσουν αυτή τη συνήθεια, αλλά είναι εξαιρετικά κουραστικό να σηκώνεσαι συνέχεια στη διάρκεια της νύχτας για να επιστρέφεις το παιδί στο κρεβάτι του, οπότε κάποια στιγμή παρετούνται τις προσπάθειες και επιστρέφουν στη βολική κατάσταση της συγκίμησης. Ο γονιός όμως, ξέρετε, δεν δικαιούται να είναι βολεμένος. Γιατί ο βολεμένος γονιός φαίνεται αδύναμος γονιός. Και στην ουσία παραχωρεί με αυτόν τον τρόπο στο παιδί του τη δύναμη να ρυθμίσει τη ζωή της οικογένειας. Αν θέλετε να το δούμε και συμβολικά το θέμα της συγκίμησης, για να καταλήξουμε στην επίδραση που έχει στο σύνολο του οικογενειακού συστήματος, θα σας πω το εξής. Όταν μια γυναίκα κοιμάται με το γιο της στο συζυγικό κρεβάτι, είτε ο σύζυγος λείπει, είτε γιατί έχει εξωστρακιστεί στο παιδικό δωμάτιο, η μητέρα αυτή παραχωρεί στο παιδί της το ρόλο του συντρόφου, άρα και το ρόλο του συγγονέα. Άρα δημιουργεί μια νέα ισοτιμία ανάμεσά της και στο παιδί της. Και βάζει το παιδί που είναι ανήλικο σε ένα ρόλο ενήλικα που εξ ορισμού και από τη φύση του είναι αντίθετος με αυτό.
Και δυσβάστακτος για ένα παιδί.
Ασφαλώς. Και είναι και μπερδευτικός, είναι διπλό μήνυμα. Αυτό που στη συνέχεια συνήθως βλέπουμε είναι παιδιά σε ρόλο πατέρα προς τα μικρότερα αδέρφια τους και όχι επιτυχημένου πατέρα, παιδιά ελεγκτικά προς τη μητέρα τους, αγόρια που εκδηλώνουν εξουσιαστικές συμπεριφορές σε πιο αδύναμους ή σε μικρότερους ηλικιακά συμμαθητές στο σχολείο. Πολλές φορές ρωτώ τους γονείς αν θα άφηναν το παιδί τους να βγει στο δρόμο φορώντας παπούτσια νούμερο 45 ή νούμερο 25, ενώ το ίδιο το παιδί φοράει νούμερο 36. Και μου απαντούν πως ασφαλώς και όχι, γιατί δεν θα μπορούσε να περπατήσει. Mm-hmm. Γιατί λοιπόν αφήνουμε τα παιδιά μας να μπουν σε ένα ρόλο μεγαλύτερο ή μικρότερο από τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, ένα ρόλο κόντρα στη φύση τους. Η φύση του παιδιού είναι να είναι παιδί, ούτε μωρό, ούτε γονιός.
Ναι.
Είναι λοιπόν καλό να αφήσουμε τα παιδιά μας στα μέτρα τους και να τα στείλουμε να περπατήσουν τη ζωή με τα παπούτσια που τους ταιριάζουν.
Ο υπερπροστατευτικός ρόλος στο να το φέρουν προς τα πίσω το παιδί, δηλαδή σε μικρότερη ηλικία, ουσιαστικά το μειώνει.
Έτσι, βέβαια, δεν είναι?
Το παλινδρομεί. Ενώ ο ρόλος που του δίνουμε ενός μεγαλύτερου ανθρώπου είναι δυσβάστακτος και δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
Ασφαλώς, δεν έχει δεξιότητες. Είναι λίγο σαν το κρεβάτι του προκρούστη. Ό,τι περισσεύει θα το κόψω, ό,τι στενεύει θα το τραβήξω.
Μάλιστα.
Πρέπει να σεβαστούμε λίγο την ιεραρχία της οικογένειας και την ενωμένη διάδα του ζευγαριού. Και τα πρότυπα από κάθε γονιός αντιπροσωπεύει για το παιδί του. Οπότε, αν ο καθένας αποδεχτεί το κρεβάτι του, στην ουσία αποδέχεται και το ρόλο του.
Ισχύει αυτό που λένε ότι ο στενός πυρήνας στις οικογένειες είναι το ζευγάρι, μετά προστίθενται τα παιδιά και μετά ακολουθούν οι γονείς, οι παππούδες και οι λοιποί, έτσι δεν
Ασφαλώς.
Είναι?
Ασφαλώς.
Αν θέλουμε δηλαδή να στηρίξουμε ένα παιδί, θα πρέπει το ζευγάρι πρώτα απ' όλα να είναι δεμένο και ενωμένο και στη συνέχεια αυτό γίνεται από μόνο του.
Βέβαια. Ασφαλώς.
Βέβαια.
Και ξέρετε, καμιά φορά μπερδεύουμε την ισοτιμία με την ισότητα. Mm-hmm. Σε μια οικογένεια όλα τα μέλη είναι ίσα.
Να μας τα εξηγήσετε.
Γιατί έχουν ίσα δικαιώματα. Όμως δεν μπορεί να είναι ισότιμα, γιατί τότε θα πρέπει να είμαστε ή όλοι ενήλικες ή όλοι ανήλικοι. Από τη στιγμή που έχουμε την ευθύνη των παιδιών μας ως ενήλικες, πρέπει να έχουμε και μια ιεραρχία που απορρέει από την ευθύνη μας προς τα παιδιά. Και αυτό τους δημιουργεί ανακούφιση και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη.
Και ασφάλεια. Νιώθουν ασφάλεια. Να περάσουμε τώρα στην προσδοκία. Mm-hmm. Τι ορισμό θα μας δίνατε?
Προσδοκία σημαίνει αυτό που περιμένω από σένα. Φυσικά όλοι οι γονείς έχουν προσδοκίες για τα παιδιά τους. Όλοι έχουμε για τα παιδιά μας. Εμπιστευόμαστε τις δυνατότητές τους, την ικανότητά τους να γίνουν το καλύτερο που μπορούν, και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Το δύσκολο με την προσδοκία είναι πού την τοποθετούμε. Mm-hmm.
Υπάρχει ωφέλιμη και μη ωφέλιμη προσδοκία, έτσι όπως μας τα λέτε?
Ακριβώς. Έχουμε την ωφέλιμη προσδοκία, την οποία τοποθετούμε μπροστά στα παιδιά μας, με εμπιστοσύνη και σεβασμό στις δυνατότητες και στις επιθυμίες τους. Το μήνυμα δηλαδή που τους δίνουμε είναι: πιστεύω σε σένα, μπορείς να καταφέρεις πολλά, είμαι εδώ για να σε βοηθήσω στο δρόμο που θα επιλέξεις. Άρα η προσδοκία μπαίνει ανάμεσα σε εμάς και το παιδί μας, όχι σαν εμπόδιο ούτε για να μας χωρίσει, για να μπορέσει να πλαισιωθεί και από τις δύο πλευρές. Από τη μία με τις δυνατότητες του παιδιού και από την άλλη με τη στήριξη και τη βοήθεια τη δική μας. Η ανώφελη προσδοκία είναι αυτή που τοποθετούμε πάνω στους ώμους του παιδιού μας και αφήνεται να σηκώσει όλο το βάρος της μόνο του.
Παραδείγματος χάρη.
Θα σας πω. Στις μικρές κοινωνίες, γιατί η δική μας κοινωνία, σαν μέγεθος το λέω, η δική μας κοινωνία.
Βέβαια.
Έτσι. Ενισχύει πάρα πολύ αυτού του είδους την προσδοκία. την έχουμε συνυφασμένη με την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών μας. Είτε αυτό μεταφράζεται καλή βαθμή στο σχολείο, είτε αριστεία, είτε σημαίες, είτε εισαγωγές σε ανώτερες σχολές. Αυτό λειτουργεί λίγο για μας τους γονείς σαν κοινωνική προβολή. Είναι σαν να παίρνουμε μπράβο για τον καλό μας ρόλο ως γονέα. Mm-hmm. Ή καμιά φορά είναι και μια δεύτερη ευκαιρία για μας να εκπληρώσουμε πράγματα, στόχους και όνειρα που
στόχους.
Δεν μπορούσαμε, ναι. Γιατί δεν είχαμε δυνατότητες ή δεν, ναι, είχαμε ευκαιρίες αντίστοιχες με αυτές.
Ή δεν τους είχαμε επιλέξει τότε.
Έτσι ακριβώς. Οπότε στην ουσία αυτό που αφήνουμε πάνω στο παιδί μας είναι η υποχρέωση να μας κάνει περήφανος.
Και του το περνάμε με κάποιο τρόπο, δηλαδή ακόμα και μέσα από τα παιχνίδια που επιλέγουμε κάποιες φορές να πάρουμε στα παιδιά, λέμε, α, εσύ θα γίνεις γιατρός, μιλάς πολύ ωραία, θα γίνεις δικηγόρος, θα γίνεις αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα επαγγέλματα που σπρώχνουμε τα παιδιά.
Βέβαια, έτσι, βέβαια.
Γιατί αυτά ήταν αποδεκτά στη δική μας κοινωνία μέχρι κάποιες δεκαετίες πριν. Mm. Μία-δύο δεκαετίες, για να μην πω ακόμα και σήμερα.
Ναι. Είχαμε ένα, αν μου επιτρέπετε να σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε ένα παιδί το οποίο αξιολογήσαμε κάποια στιγμή. Είχε ένα εκπληκτικό ταλέντο στο τραγούδι και ζούσε για το τραγούδι. Έκανε τα πάντα τραγουδιστά.
Ναι.
Η μαμά του λοιπόν του είπε ότι επειδή σέβομαι αυτό που θέλεις να κάνεις, θα το ακολουθήσεις, αλλά πρώτα θα σπουδάσεις νομική. Mm. Θα πάρεις το πτυχίο και μετά γίνει τραγουδίστρια. Καταλαβαίνετε ότι στην ουσία δεν του δίνει χώρο να κάνει αυτό που θέλει.
Το έχω κάνει κι εγώ αυτό το λάθος.
Σημασία έχει να το καταλάβουμε και να μπορέσουμε να αποδεχτούμε ότι το παιδί μας είναι μια αυτόνομη προσωπικότητα. Άρα έχει δικαίωμα να επιλέγει. Και ξέρετε, όσο πιο καλή δουλειά έχουμε κάνει, τόσο πιο καλή θα είναι η επιλογή του. Αν δεν εμπιστευτούμε το παιδί μας, δεν θα εμπιστευτούμε την επιλογή του. Και αυτή προέρχεται μέσα από μας. Γιατί καμιά φορά επίσης ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας είναι οι επιλογές τους. Τα παιδιά μας θα πρέπει για μας να είναι η ευτυχία τους. Και αν είναι ευτυχισμένα με αυτό που επέλεξαν, να είμαστε εκεί.
Αυτό είναι το λογικό και το σωστό.
Είναι και το δύσκολο βέβαια, γιατί βέβαια. Και γονείς είναι άνθρωποι.
Βέβαια. Και βέβαια. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει μία λανθασμένη προσδοκία για τα παιδιά?
Αποτελεί μία εξαιρετικά ψυχοπιεστική συνθήκη για το παιδί. Δημιουργεί άγχος, συνεχή ένταση, αγωνία για το αν θα τα καταφέρει, μία φοβερή απογοήτευση σε περίπτωση αποτυχίας. Το παιδί που εκλαμβάνει, που αναλαμβάνει μάλλον αυτό το ρόλο, εκλαμβάνει την επιτυχία ως εξαργύρωση της αγάπης του γονιού του και παίρνει το μήνυμα που μπορεί να το συνοδεύει σε όλη την υπόλοιπη ενήλικη ζωή του, ότι το αγαπούν όταν είναι επιτυχημένο, άρα η αποτυχία δεν είναι επιλογή. Αν πάλι το παιδί αντισταθεί στο ρόλο αυτό και δεν θέλει να τον πάρει, οι εντάσεις με το γονιό είναι πολύ έντονες και δημιουργούνται πολύ μεγάλες φθορές στις σχέσεις παιδιού-γονιού. Φανταστείτε δε να υπάρχει ένα παιδί που έχει μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, που όσο και να θέλει δεν μπορεί να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, πόσο πιο πολύ άσχημα αισθάνεται απέναντι στο ζητούμενο του γονιού του.
Και ειδικά όταν πιέζεται.
Βέβαια. Άρα και στη μία και στην άλλη περίπτωση οι σχέσεις των παιδιών με τον γονιό τους διαστρεβλώνονται, φθύρονται, γίνονται ανταλλακτικές και ο γονιός χάνει τη σπουδαία ευκαιρία να μάθει στο παιδί του ότι σημασία έχει προσπάθεια, ότι η γνώση είναι προσωπική υπόθεση και ότι όλοι έχουμε ισόποσο δικαίωμα και στην επιτυχία και στην αποτυχία και ότι σε τελική ανάλυση σημασία έχει να είμαστε καλοί επειδή το επιλέξαμε και όχι επειδή πιεστήκαμε σε αυτό.
Ξυπνάς και γίνεται η ζωή απ' την αρχή. Ξυπνάς και γίνομαι παιδί. Στο μικρό σου χέρι μια πεταλούδα. θα οι αιώνες. Οι κύβοι πέφτουν και γελάς που σε κοιτώ. Χρώματα γύρω σου παντού, φεγγοβολάς κι ανθίζεις. Άξιζε να ζήσω να σε δω.
Κυρία Μάνδυλα, υπάρχουν γονείς που δεν έχουν καμία προσδοκία για τα παιδιά τους? Είναι καλύτερη συνθήκη αυτή για ένα παιδί?
Η παντελής έλλειψη προσδοκιών είναι το ίδιο μη ωφέλη, με την μη ωφέλιμη προσδοκία. Όταν δεν έχουμε προσδοκία από τα παιδιά μας, σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε στα παιδιά μας. Άρα αυτόματα τα έχουμε ακυρώσει και τους προδιαγράφουμε εκπαιδευτικές πορείες προς την αποτυχία. Η βάση για την πορεία των παιδιών μας είναι η δική μας πίστη σε αυτά. Άρα είναι θετικό και ωφέλιμο να έχουμε προσδοκίες για τα παιδιά μας και όχι από τα παιδιά μας. Αφού πρώτα αναγνωρίσουμε τις δυνατότητές τους, τα βοηθήσουμε να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, σεβαστούμε τις επιθυμίες τους και φροντίσουμε να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τη μη εκπλήρωση των προσδοκιών μας.
Υποστηρικτική δηλαδή.
Πάντα. Γιατί ξέρετε τι, ο μαθητικός ρόλος είναι ένας πολύ σύντομος ρόλος. Η ευθύνη μας απέναντι σε αυτόν κάποτε τελειώνει. Η ευθύνη μας όμως απέναντι στον εαυτό μας και στην κοινωνία δεν τελειώνει ποτέ. Άρα λοιπόν, ο γονιός που ενδιαφέρεται να αποκτήσει το παιδί του αυτή την ευθύνη είναι πολύ πιο χρήσιμος. Και όταν κατακτηθεί η ευθύνη του εαυτού του από το παιδί, αβίαστα θα κατακτηθεί και η ευθύνη του μαθητικού ρόλου.
Πόσο επηρεάζει την εξέλιξη ενός παιδιού η ταύτιση?
Η ταύτιση είναι και θετική και αρνητική. Συνήθως, όταν ταυτίζουμε ένα παιδί, σημαίνει ότι το θεωρούμε εντός οικογένειας ίδιο με μας ή με τον έτερο γονέα. Μερικές φορές υπάρχουν και ταυτίσεις που αφορούν το ευρύτερο οικογενειακό ή συγγενικό περιβάλλον, mm-hmm. περιλαμβάνοντας και μητρικούς συγγενείς ή πατρικούς συγγενείς, παπάδες, παππούδες, γιαγιάδες.
Λιγότερο φιλικά,
ναι,
πρόσωπα.
Συνήθως είναι πιο συγγενικά, πιο κοντά στον έναν από τους δύο γονείς. Όταν η ταύτιση είναι θετική και συνήθως συνδέει το παιδί με μας, δημιουργεί πολλές φορές μια λανθασμένη ερμηνεία των δυσκολιών του παιδιού. Είναι πολλοί γονείς που ισχυρίζονται ότι σε αντίστοιχες ηλικίες με το παιδί τους είχαν τις ίδιες μαθησιακές δυσκολίες και αυτές ξεπεράστηκαν με την πάροδο του χρόνου. Αυτόματα λοιπόν η πεποίθηση ότι οι δυσκολίες του παιδιού θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία και θα εξαφανιστούν αποπροσανατολίζει τους γονείς από την ανάγκη να πλαισιώσουν τα παιδιά τους και να παρέμβουν με τη βοήθεια των ειδικών ώστε να τις βελτιώσουν. Ας πούμε, έχουμε ακούσει πολλές φορές γονείς που έχουν παιδιά με υπερκινητικά στοιχεία να υποστηρίζουν ότι έτσι ήμουν κι εγώ, πολύ ζωηρός, η μάνα μου δεν με έκανε καλά με τίποτα. Όταν ντύνουμε όμως μια πιθανή δέπη με το ένδυμα της ανάμνησης του ζωηρού εαυτού μας, αυτό δεν μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τη βαρύτητα της δυσκολίας που υπάρχει. Άρα δεν μπορούμε να δουλέψουμε εξειδικευμένα αυτό που συμβαίνει, να μαθαίνει το παιδί να το ελέγχει, ώστε να μην παρεμποδίσει την περαιτέρω εκπαιδευτική του πορεία.
Με τον όρο συναισθηματική βιασύνη.
Ναι, θα σας πω, αν μου επιτρέπετε, να σας πω μόνο ότι υπάρχει και η αρνητική ταύτιση.
Α, βεβαίως.
Γιατί είναι ίσως πιο επικίνδυνη, επειδή εκεί ταυτίζουμε το παιδί μας με το γονιό που δεν συμπαθούμε, με τον παππού που μας έχει πληγώσει, με τη γιαγιά που μας έχει ακυρώσει, δηλαδή με πρότυπα αρνητικά για μας, τα οποία έχουμε απορρίψει έτσι κι αλλιώς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το παιδί μας μαθαίνει ότι πρέπει να γίνει αυτό που του λέμε, προχωράει να πατήσει στα χνάρια του μονοπατιού που εμείς του έχουμε χαράξει και το φορτώνουμε με πάρα πολύ άγχος και πάρα πολύ θυμό. Έχουμε πολλά παιδιά στο σχολείο που είναι επιθετικά επειδή έχει γίνει αρνητική ταύτιση με πρότυπα που δεν συμπαθούμε εμείς.
Μάλιστα. Με τον όρο τότε συναισθηματική βιασύνη τι εννοούμε?
Η συναισθηματική βιασύνη που τη βρίσκουμε στους περισσότερους γονείς είναι η προσπάθεια που κάνουν οι γονείς να προσπεράσουν γρήγορα μια κατάσταση που είναι επώδυνη για το παιδί. Είναι μια τακτική...
Για το παιδί μόνο ή και για τους ίδιους?
Πάντα ό,τι είναι για το παιδί ισχύει και για τους ίδιους.
Ναι, σωστό.
Αυτό που φαίνεται όμως εκείνη την ώρα να είναι επώδυνο, το εμφανώς επώδυνο. Ξεκινάει από τα πρώτα μας χρόνια τα παιδικά, από το πρώτο παιχνίδι που θα σπάσει, το πρώτο κλάμα που θα κάνουμε γι' αυτό και το γονιό που θα πει «Μην κλαις, θα πάρουμε άλλο». Αυτό στη συνέχεια μπορεί να μας ακολουθήσει σαν εγκατεστημένη νοοτροπία και στηρίζεται κυρίως στην αδυναμία του γονιού να αντέξει τον πόνο του παιδιού του. Αυτό που με ρωτήσατε δηλαδή μόλις πριν. Συνδέεται με την επιθυμία του να προστατέψει το παιδί του από αυτό που θα το πονέσει. Ανήκει στην υπερπροσπάθεια που κάνουν πολλοί γονείς να είναι τα παιδιά τους ευτυχισμένα συνέχεια. Τους διαφεύγει όμως πάνω σε αυτή την προσπάθεια η αλήθεια ότι η ευτυχία δεν μπορεί να είναι μια συνεχής κατάσταση.
Δεν είναι ισορροπία αυτή.
Η κοινωνία δεν είναι ιδανική και η δυστυχία, η δυσκολία... είναι συνυφασμένη με την ωριμότητα.
Και με τη ζωή. Είναι μέρος της ζωής.
Σαφέστατα. Πρέπει λοιπόν να μαθαίνουμε στα παιδιά μας να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τα δύσκολα, και να τους δίνουμε το χρόνο πριν τα γιατρέψουμε να ευχαριστηθούν αυτό το έρμο το συναίσθημα. Είτε λέγεται θυμός, είτε λέγεται λύπη, είτε λέγεται ματέωση, είτε λέγεται ενοχή. Θα πρέπει να τα διευκολύνουμε να εκφράζουν αυτό που αισθάνονται, να το επικοινωνούν, να το ονοματίζουν, να ξέρουν τι αισθάνονται, με δύο λόγια να έχουν επαφή με το συναίσθημά τους.
Και πώς θα μπορούν να είναι υποστηρικτικοί οι γονείς σε αυτό? Πώς θα πρέπει να στέκονται στις δυσκολίες?
Η πρώτη μεγάλη υποστήριξη είναι αυτή. Αντέχω να μου επικοινωνήσεις όποιο συναίσθημα έχεις.
Μάλιστα.
Άρα το παιδί όταν έχει απέναντί του ένα γονιό που αντέχει, νιώθει πολύ ανακουφισμένο ότι αυτό που κάνει είναι εντάξει.
Είμαι εδώ να σε ακούσω και να σε στηρίξω.
Ακριβώς. Δεν θα προκαλέσει κανενός την επόμενη λύπη. Ένα παιδί που κλαίει και η μάνα του δεν το αντέχει και του λέει σταμάτα γιατί δεν κλαίμε τα μπέλες, δεν θυμώνουμε, δεν κάνουμε, του δημιουργεί ενοχές γιατί αυτό το παιδί θέλει να νιώσει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο συναίσθημα. Μετά λοιπόν μπορεί να το συζητήσει μαζί του. Τι είναι αυτό που νιώθει, γιατί νιώθει έτσι, τι μπορεί να κάνει για να αποφύγει να ξανανιώσει έτσι. Έτσι μαθαίνουν, ας πούμε, να είναι πιο προσεκτικά με το παιχνίδι τους, αν μιλάμε για τέτοιες ηλικίες. Και τα παιδιά μαθαίνουν να έχουν ενοχή στη ματέωση. Έχουμε πολλές ματαιώσεις στη ζωή μας σαν ενήλικες, έχουμε πολλές απώλειες. Αυτά τα πράγματα πρέπει τα παιδιά να συνηθίσουν να τα νιώθουν, να τα αντέχουν, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να τα ξεπεράσουν. Έχουμε πολλούς γονείς που λένε, ας πούμε, ότι εγώ όταν θέλω να κλάψω πηγαίνω στην τουαλέτα, κρύβομαι εκεί γιατί δεν θέλω με δει το παιδί μου να κλαίει, να κλαίω, γιατί δεν θέλω να νομίσει ότι είμαι μια αδύναμη μάνα. Και στην ουσία του αφαιρείς τη δυνατότητα να μάθει ότι παιδί μου όταν είμαστε στεναχωρημένοι κλαίμε.
Επιτρέπεται να κλαίμε.
Βεβαίως. Είναι λύτρωση αυτό, είναι γόνιμο αυτό το πράγμα.
Έχει αυτή η τακτική κάποια βάση στο συναίσθημα και του ίδιου του γονέα?
Ασφαλώς. Συνήθως προέρχεται από την αδυναμία των γονιών να δεχτούν τα δικά τους αρνητικά συναισθήματα. Θα σας πω και άλλο παράδειγμα.
Ναι.
Έχουμε γονείς, μονογονεϊκές οικογένειες, συγγνώμη, τον έναν ή τον άλλον γονέα, που εδώ και 2 χρόνια, ας πούμε, δεν έχουν συζητήσει με τα παιδιά τους για το διαζύγιο που έχει συμβεί, διότι δεν ξέρουν τι να πούν. Δεν ξέρουν αν αυτό που θα πούν είναι λάθος ή σωστό. Έχουμε γονείς που όταν έρχονται σε δύσκολη θέση, στέλνουν τα παιδιά τους στον ψυχολόγο να απαντήσει ο ψυχολόγος στα παιδιά αυτό που θα έπρεπε να απαντήσει η μητέρα ή ο πατέρας. Και αυτό το κάνουν από αμηχανία και γιατί δεν αντέχουν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία το δικό τους αρνητικό συναίσθημα.
Άρα ένα ζευγάρι το οποίο επιθυμεί να πάρει ξεχωριστούς δρόμους, να χωρίσει, είναι προτιμότερο πριν το πει στα παιδιά να έχει συμβουλευτεί έναν ειδικό τους ώστε να τους βοηθήσει με ποιο τρόπο θα πρέπει να ανακοινώσουν την απόφασή τους αυτή στο παιδί τους ή στα παιδιά τους.
Είναι πάρα πολύ θεμητό αυτό. Μπορεί να δουν μια άλλη προοπτική, να ακούσουν μια, όχι λύση, γιατί δεν υπάρχουν λύσεις και συνταγές, να ακούσουν μια άλλη προοπτική για το πώς μπορούν να το οργανώσουν καλύτερα. Αλλά ένα ζευγάρι που έχει αποφασίσει να χωρίσει και μπορεί να λειτουργήσει στην επικοινωνία του, οφείλει σίγουρα, γιατί ξέρει και ο καθένας τα παιδιά του καλύτερα από τον κάθε ψυχολόγο, τον κάθε κοινωνικό λειτουργό, ναι, τον γείτονα. Ξέρει λοιπόν πώς μπορεί να το ανακοινώσει και πώς να βοηθήσει τα παιδιά, αρκεί να το κάνει μαζί. Συνήθως στα διαζύγια επιλέγει ο ένας από τους δυο να ενημερώσει τα παιδιά ότι ο άλλος φεύγει.
Και λέγοντας και αλήθειες στα παιδιά.
Όλες οι αλήθειες είναι ωραίες για τα παιδιά. Μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς. Έχει σημασία όχι πάντα τι θα πούμε, αλλά πώς θα το πούμε.
Ναι, έχει ο τρόπος σημασία.
Έτσι, είχαμε γονείς, ένα γονιό και μάλιστα πρόσφατα, ο οποίος στα παιδιά του και στον εαυτό του φυσικά, δεν επέτρεπε το θυμό ως απαράδεκτο και ανώφελο συναίσθημα. Ήταν ο κανόνας της οικογένειας αυτός. Δεν θυμώνουμε σε αυτή την οικογένεια.
Με ποια δικαιολογία?
Ότι είναι ανώφελος, δεν μας χρειάζεται σε κάτι ο θυμός. Τον βοηθήσαμε λοιπόν, ή τουλάχιστον προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να καταλάβει ότι ο θυμός, όταν εκφραστεί σωστά, μπορεί να γίνει μια πολύτιμη, ανακυκλώσιμη μορφή ενέργειας. Ο θυμός δεν είναι πάντα κακός. Εξαρτάται από το πώς θα τον εκφράσεις και πού θα τον σταματήσεις. Mm-hmm. Είναι λίγο σαν τη χύτρα ταχύτητας το θέμα με το θυμό. Ναι. Έτσι, όσο η χύτρα βγάζει σιγά σιγά τον ατμό, στο τέλος θα σου μείνει ένα καλομαγειρεμένο φαγητό. Αν την υποχρεώσεις να μην βγάλει τον ατμό της, και δεν θα φας και θα έχεις καταστρέψει την κουζίνα από την έκρηξη που θα γίνει.
Σωστά.
Ο θυμός όταν συσσωρεύεται δημιουργεί συνήθως μελλοντικές καταθλιπτικές καταστάσεις ή εκρηκτικές καταστάσεις. Και ξέρετε, το παιδί που δεν μπορεί να θυμώσει σπίτι του, θα θυμώσει στο σχολείο του, θα κάνει επιθετική συμπεριφορά εκεί που θα έχει το περιθώριο και αργότερα στην κοινωνία.
Και στη σύντροφό του.
Αυτό είναι δεδομένο.
Στη δική του οικογένεια, βεβαίως. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι εμείς οι μητέρες είμαστε αυτές που μεγαλώνουμε και τα κορίτσια και τα αγόρια, δυστυχώς.
Βεβαίως.
Δηλαδή αναζητούμε ευθύνες από τους άντρες, τους οποίους έχουμε μεγαλώσει εμείς. Έχουμε γεννήσει, έχουμε μεγαλώσει. Άρα θα πρέπει να το σκεφτούμε διπλά.
Ασφαλώς.
Θα ήθελα να μας δώσετε το μήνυμα στους γονείς που μας ακούνε και να κλείσουμε. Τις συμβουλές σας πάνω απ' όλα. Γιατί μέσα από αυτή τη συζήτηση εγώ κατάλαβα ότι ως μητέρα έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Και ελπίζω να το έχουν καταλάβει πολλοί γονείς ακούγοντας αυτή τη συζήτηση.
Ναι, είναι πολύ σπουδαίο να κάνουμε λάθη. Εγώ μέσα από όλα τα χρόνια που δουλεύω με τους γονείς στην υπηρεσία, έχω φτάσει ένα συμπέρασμα ότι ο γονιός είναι το πιο ισχυρό και συγχρόνως το πιο ανίσχυρο πλάσμα αυτού του πλανήτη. Είναι μια αντίφαση όμως που τον κάνει υπέροχο. Αυτό που λέμε στους γονείς είναι να μην φοβούνται τον εαυτό τους και το ρόλο τους, να μην φοβούνται να κάνουν λάθη, είναι καλό να αποφεύγουν να κάνουν τα ίδια λάθη και ότι δεν έχει σημασία αν είσαι επιτυχημένος γονιός. Σημασία έχει να είσαι συνεπής γονιός. Να έχεις στο ρόλο σου συνέπεια και να θυμάσαι ότι το παιδί σου είναι ο καθρέφτης σου. Για να καθρεφτήσεις όμως τις αδυναμίες σου. Άρα, αν κοιτάξουμε τον καθρέφτη μας αυτό με ειλικρίνεια και δουλέψουμε τον εαυτό μας, θα γίνουμε καλύτεροι για μας και πιο χρήσιμοι για τα παιδιά μας.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω σύντομα να σας έχουμε ξανά μαζί μας στο στούντιο, να μας δώσετε πολύτιμες συμβουλές, γιατί στόχος και της προσπάθειας που κάνει το ΚΕΔΑΣΥ σε συνεργασία με την ΕΡΤ Κέρκυρας και όλων μας είναι να προλαβαίνουμε και όχι να θεραπεύουμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο, την Έλσα Δολιανίτη και την κυρία Ελένη Μάνδυλα, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. We'll be right back.
nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But the absolute beginnings,
nothing more I